εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνου σου εν ημίν και καθάρισουν ημάς σε βάζεις κυλίδος και σώσουν αγαθέντας ψυχάς ημών.
Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Μας είπατε σε κάποια φάση ότι η τελευταία μας σωματικιώση εννοείται την κρίση του Θεού και την επίγεια ζωή μας ή μια τελευταία δοκιμασία της οποίας έχουμε εξαρτάται από τον αγώνα της επίγειας ζωής μας. Τον επίγειο αγώνα μας.
Ο τρόπος που φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή δείχνει και την πνευματική του κατάσταση. Κανείς άλλος? Αφήσαμε στη μέση κάτι την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχίσουμε. Είχαμε διαβάσει ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που αναφέρεται πώς να συμπεριφέρεται ο άντρας προς τη γυναίκα του. Να υπενθυμίσουμε μόνο έτσι συνοπτικά, περιληπτικά αυτά που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά στην αρχή. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας τον λόγο του, τον ρόλο του μέσα στη σχέση και το πρόβλημα τόσο δεν βρίσκεται στην, στον καταμερισμό των υποχρεώσεων, έναν δίκαιον καταμερισμών, αλλά βρίσκεται στο να βρει ο καθένας την θέση του μέσα στη σχέση. Και είπαμε πως κυρίως ο άντρας λειτουργεί με την λογική και η γυναίκα με την καρδιά. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο ανήρ εστί κεφάλι της γυναικός, είπαμε ότι είναι μία ηγεσία ευθύνης και όχι κυριαρχίας. Και η ευθύνη του άντρα κυρίως είναι να θέτει τον λόγο στη σχέση και η γυναίκα να βρει το λογικό πλαίσιο στο οποίο θα πρακτικοποιήσει αυτήν την θεωρητική γνώση. Και κυρίως είπαμε πως ο άντρας λειτουργεί με την όραση και η γυναίκα με την ακοή. Είπαμε επίσης πως οι αδυναμίες του ανδρός είναι ο εγωισμός, το πείσμα, καθώς λειτουργεί περισσότερο με το νου και αυτό που του χάρισε ο Θεός, το ηγεμονικό του νου, γίνεται πείσμα, γίνεται αδυναμία ευελιξίας και γίνεται ισχυρογνωμοσύνη. Στη γυναίκα δε αυτή η δυνατότητα ευελιξίας που έχει η καρδιά και τα συναισθήματα μπορεί να εκτραπεί σε πάθη συναισθηματικά, σε μειονεξίες, σε ζήλες κλπ. Έχοντας λοιπόν αυτό το πλαίσιο μπορούμε να προχωρήσουμε και να κατανοήσουμε και πώς λειτουργούν αυτά μέσα στη σχέση. Είπαμε ότι ο άντρας είναι ο λόγος και η γυναίκα είναι η σάρκωση του λόγου. Αυτό είναι ένα κωδικό σημείο που μπορεί να το έχει ο άνθρωπος κατά νου. Δεν υπάρχει ισότητα στη σχέση, υπάρχει ισοτιμία. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα ίδια, αλλά έχουν την ίδια αξία ενώπιον του Θεού. Να συνεχίσουμε λίγο από αυτό που έμεινε, που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος για τη συμπεριφορά του άντρα προς τη γυναίκα και να δούμε μετά ποια είναι η ευθύνη της γυναίκας μέσα στη σχέση. Ποιο είναι το χάρισμά της, το πλεονέκτημά της και ποιο είναι το πάθος της, τα πάθη της. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, είχαμε πει ότι μέσα στη σχέση δίνει ένα ήθος και αυτό το ήθος έχει να κάνει με την άρνηση της φιλαργυρίας και της πολυτέλειας και αναφέρει πως είναι πάρα πολύ σημαντικό στην σχέση της συζυγίας, στην σχέση του γάμου κανείς να έχει βάση πνευματική και λέει να κάνετε πάντοτε κοινάς προσευχάς μεταξύ σας, ο καθένας ας μεταβαίνει στην εκκλησία και από τα λεγόμενα και αναγινωσκόμενα εκεί και ο άνδρας να απαιτεί την, τα ανάλογα από την γυναίκα στο σπίτι και εκείνη από τον άνδρα. Δηλαδή υπάρχει ένας λόγος, λόγος πνευματικός στη σχέση τους, αλλά αυτός ο πνευματικός λόγος να τίθεται με τέτοιον τρόπο που δεν προσβάλλει ο ένας τον άλλον, αλλά και αυτός ο πνευματικός λόγος να μην έχει το πνεύμα της διδαχής και του κηρύγματος έναντι του άλλου, αλλά να συνδέεται με την απλή καθημερινότητα. Ένας Χριστός που δεν μπορεί να γίνει απλή καθημερινότητα δεν είναι ο πραγματικός Χριστός. Και τα πνευματικά πρέπει να λέγονται και να ενεργούνται με τέτοιον τρόπο που δεν προσβάλλουν τον άλλον αλλά και δεν τον πνίγουν. Γιατί πολλές φορές όταν συμβεί ένας από τους δύο στο ζευγάρι όψιμα να αρχίσει να μπαίνει στην πνευματική ζωή ή στην εκκλησία μέσα από έναν υπερβάλλοντα ζήλων, όχι μόνο δεν ωφελεί αλλά κάνει τεράστια ζημία. Και απλά πράγματα δεν μπορείς να συζητήσεις με τον σύντροφό σου, αλλά αμέσως το προβάλλει σε έναν λόγο πνευματικό που αυτό αμέσως σε προσβάλλει και σε ακυρώνει. Οπότε χρειάζεται διάκριση, ευγένεια και σεβασμός, αλλά και δυνατότητα ο Χριστός αυτός για τον οποίο μπορούν να μιλήσουν το ζευγάρι, ένας Χριστός που έχει σχέση με την πραγματικότητα και την αμεσότητα της ζωής μας. Να διδάσκεις αυτήν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τίποτα δεν, ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι τίποτα δεν είναι φοβερότερο από τα συμβαίνοντα στη ζωή παρά μόνο το να αντιμάχεται κανείς τον Θεό. Ότι δεν είναι σημαντικό να χάσεις, να πάθεις ζημία οικονομική. Δεν είναι σημαντικό οτιδήποτε άλλο κακό, αλλά το σημαντικότερο είναι κανείς να χάσει τον Θεό. Είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό που κανείς πρέπει να διαφυλάξει. Δηλαδή έχει κάποιος την ζωή του, την οικογένειά του, την σχέση του. Το σημαντικότερο όλων, η μεγαλύτερη ζημία είναι να μην χάσει κανείς τον Θεό μέσα στη σχέση του, μέσα στην οικογένεια. Αλλά ποιος από εμάς έχουμε σαν ζημία όχι μόνο στην συζυγία, στο γάμο, αλλά και στη ζωή μας όπως είμαι θα οργανωμένη, ως ζημία την απώλεια της χάριτος, ως ζημία την απώλεια του Θεού. Ακόμη και ζευγάρια που είναι μέσα στην εκκλησία πολλές φορές προτιμούν την αγάπη τους προς τα παιδιά από την αγάπη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι θεωρούν μικρότερη ζημία την απώλεια του Θεού από κάτι δυσάρεστο που μπορεί να συμβεί στην ζωή της οικογένειας ή του παιδιού τους. Πρέπει να το ξεκαθαρίσει κανείς. Ακόμη και αυτή η ίδια η ερωτική σχέση δεν έχει προοπτικές αν χαθεί πηγή της αγάπης που είναι ο Θεός μέσα από την σχέση. Δεν έχει δυνατότητες να ανακαινίζεται ο άνθρωπος και κατά επέκταση να ανακαινίζεται και η σχέση και ο έρωτας του ζεύγους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εφόσον βεβαίως αυτή η σχέση με τον Θεό είναι πραγματική. Τι σημαίνει πραγματική? Πραγματική σχέση με τον Θεό σημαίνει η προσπάθεια, ο αγώνας, ο πόθος μου, η αγωνία μου να διαφυλάξω μια ζωντανή σχέση μαζί του. Αν αυτό υπάρχει, τότε ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος πόθου. Ένας άνθρωπος ζωής. Ένας άνθρωπος ενέργειας. Ένας άνθρωπος δημιουργικότητος. Αυτό δεν μπορεί να μην βγει στη ζωή του και πολύ περισσότερο στη σχέση του. Άρα δεν κουράζει αυτός ο άνθρωπος, αλλά γίνεται αυτός ο άνθρωπος και αφορμή ανανέωσης, έμπνευσης, ενθουσιασμού. Και το λέμε αυτό γιατί κανείς μπορεί να θεωρήσει ότι χριστιανική ζωή είναι αυτός που απλώς πάει στην εκκλησία Και πάει και στα μυστήρια, δεν έχει σημασία. Τα κάνει όμως με τυπικό τρόπο ή τα κάνει με έναν τρόπο καθήκοντος. Το έκανε μετάξει, πάω στον παράδεισο. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ζωή μέσα του, ούτε Θεό. Γιατί μπορεί να κάνουμε θρησκευτική ζωή, αλλά μην ποθούμε τον Θεό. Να κάνουμε θρησκευτική ζωή για να δικαιωθούμε και να πάμε στον παράδεισο, αλλά όχι να γευτούμε τον Χριστό. Και παράδεισος χωρίς γεύση Χριστού δεν υπάρχει εν τέλει. Οπότε κανείς μπορεί να είναι θρησκευτικός άνθρωπος, γι' αυτό κανείς μπορεί να δει τους θρησκευτικούς ανθρώπους ως τους πλέον ανέραστους ανθρώπους. Που δεν έχουν κάτι καινούριο μέσα τους. Πώς μπορεί να διακρίνεις τον χριστιανό, αν έχει κάτι καινούριο μέσα του. Αν έχει δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης. Δεν μπορεί να είναι σκυμισμένος, νοχελικός, αδρανής άνθρωπος. Που να μην ψάχνει διαρκώς και κάθε η βιολογική του ηλικία, η βιολογική του χρονική μεταβολή να μην συνδέεται και με μια πνευματική αλλίωση. Πώς μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός αν δεν δέχεται αλλοιώσεις, ακόμη και αρνητικές, και η αμαρτία είναι μια καλή αλλοίωση μπροστά στην νοχελικότητα ενός θρησκευτικού ανθρώπου. Αυτό σημαίνει κάτι. Αυτός ο άνθρωπος είναι σημαντικός. Δεν σε κουράζει. Δεν θα κουραστεί και οι σχέσεις. Οπότε ένας άνθρωπος που έχει ως βάση του τον Θεό, βάση της σχέσης είναι ο Θεός, αυτή η σχέση δεν μπορεί να βαλτώσει ερωτικά ποτέ. Λέει σε συνέχεια μετά από αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ένας άνθρωπος που έχει πνευματική ζωή, ένα ζευγάρι και μια οικογένεια που λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, εξισώνεται με τον μοναχό. Λέει συγκεκριμένα, αν έτσι κανείς νυφευθεί, αν εις αυτά δεν θα είναι, πολύ υποδιέστερος από τους μονάζοντας, ούτε εκείνος που έχει νυφευθεί θα είναι υποδιέστερος από αυτούς που δεν έχουν νυφευθεί. Εάν θέλεις και καλώς να πράττεις και συμπόσει να πραγματοποιείς, κάντα. Αλλά τι λέγει, να καλείς και κάποιον άγιον πτωχών. Άγιον πτωχό, όχι μόνο τους αμαρτωλούς δεν τους δεχόμαστε πτωχούς, αλλά ο πτωχός είναι άγιος. Ο πόνος του, η στέρησή του, τον καθιστούν ιερών πρόσωπων. Λοιπόν, να έβρισκε κάποιον άγιον πτωχών που μπορεί να ευλογήσει το σπίτι σας και μπορεί με το πέρασμα των ποδιών του να φέρει μέσα σε αυτόν κάθε ευλογία του Θεού. Να καλείς αυτόν. Αυτή η φιλανθρωπία, αυτή η διάθεση ένας πονεμένος να συμμετέχει στο συμπόσιο της οικογένειας, στο εόρτιον τράπεζα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σκεφτήκαμε ποτέ? Χριστιανικά ζευγάρια, χριστιανικές οικογένειες, το παιδί μου θα έρθει, είναι φοιτητής, θα έρθει με μια αγωνία, τα παιδιά μου που παντρεύτηκα θα έρθουν στο δικό μου σπίτι, είσαι συμπεθέρας. Και δεν βλέπουμε ότι ιερότερον τούτου είναι να καλέσουμε ένα πτωχόν. Είναι κολλημένα τα ζευγάρια μόνο στα παιδιά τους. Χάθηκε η φιλανθρωπία. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν είναι φιλάνθρωπος μπορεί να είναι και ερωτεύσιμος και ερωτικός άνθρωπος. Ένας που δεν είναι φιλάνθρωπος μπορεί να είναι. Αν δεν είσαι φιλάνθρωπος, αν η φύση σου δεν έχει το ήθος της φιλανθρωπίας, της επιοίκειας, μπορείς να είσαι με τον σύντροφό σου. Αυτό που μπορεί να είσαι με τον σύντροφό σου να λειτουργείς με τη λογική και το δίκαιο. Δηλαδή θα σκοτώνεσαι. Ποιος έχει δίκαιο και ποιος έχει άδικο. Να πω δε και κάτι άλλο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Κανείς σας να μην προσπαθεί να νυφευθεί πλουσιωτέρα γυναίκα, αλλά πολύ περισσότερο πτωχοτέρα. Διότι από τα χρήματα τα οποία θα συνεισφέρει η γυναίκα δεν θα επέλθει τόσο μεγάλη αφορμή δονής όσον αηδία από τα προσβολάς, από το να απαιτεί περισσότερα από εκείνα που συνεισέφερε. Ίσως βέβαια να πει, μέχρι τώρα δεν εξόδευσα τίποτα από τα δικά σου, θα πει στον άντρα της. Ακόμη φορώ τα ειδικά μου, ότι εκείνα που μου χάρισε, από εκείνα που μου έχουν χαρίσει οι γονείς μου. Τι λέγεις γυναίκα, ακόμη φορείς τα ειδικά σου? Και τι θα μπορούσε να υπάρξει αθλειότερον από τον λόγον αυτόν? Δεν έχεις πλέον ειδικό σου σώμα και έχεις χρήματα ειδικά σου? Δεν είστε πλέον δύο σώματα μετά τον γάμο, αλλά γίνατε ένα. Ο του έρωτος των χρημάτων Ένας άνθρωπος, μία ζώσα ύπαρξης έχετε γίνει και οι δύο και ακόμη λέγει στα ειδικά μου. Ο λόγος αυτός είναι επικατάρατος και μυαρός και ο διάβολος τον έχει εισηγηθεί. Τι κάνουν τα ζευγάρια? Να πάρουμε τα πιο χριστιανικά. Στα πιο χριστιανικά ζευγάρια το μεγαλύτερος χρόνος των εξομολογήσεών τους αφορά τα παράπονα για τον σύντροφο. Και αυτά τα παράπονα στηρίζονται στην απουσία αυτής της δυνατότητας να καταργηθεί το δικό μου και το δικό σου, το δίκαιό μου και το δίκαιό σου, τα καθήκοντά μου και τα καθήκοντά σου, η περιουσία μου και η περιουσία σου. Λοιπόν, γιατί πας αγρυπνίες, γιατί κάνεις νηστείες, γιατί κάνεις γονικλησίες και να ασχολείσαι με την καρδιά σου? Ασχολούμαι με την καρδιά μου, παλεύω με αυτήν και προσπαθώ να νικήσω αυτόν τον λόγο που λέει δικό μου και δικό σου και είμαστε ένα, δικό μας. Αν η άσκησή μου δεν αποβλέπει σε αυτή την ανατροπή και την υπέρβαση αυτού του διχαστικού λόγου, του εφάμαρτου, του δαιμονικού λόγου, τότε δεν είναι άκυρη η νηστεία μου, άκυρη η εξομολόγησή μου και το τολμηρότερο, άκυρη η θεία κοινωνία μου. Μπορεί να κοινωνώ δύο φορές την εβδομάδα. Τι σημασία έχει αυτό, αφού είσαι κομπλεξικός? Μια διχασμένη προσωπικότητα που ζει αμαρτία μέσα σου. Δεν την έχεις δει καν, δεν έχεις υποπτευθεί. Νομίζεις αμαρτία είναι μόνο η μοιχεία. Μεγαλύτερη αμαρτία της μοιχείας είναι αυτός ο επικατάρτος λόγος. Το δικαίωμά μου και το δικαίωμά σου. Το δίκαιό μου και το δίκαιό σου. Το συμφέρον μου και το συμφέρον σου. Υπάρχει χειρότερη πορνεία από το συμφέρον? Μας έχει καβαλήσει ο διάβολος τους χριστιανούς. Νομίσαμε επειδή έχουμε ακέραιο το σώμα μας από σαρκικά πάθη ή μεθαντάξη, αλλά μας έχει καβαλήσει το συμφέρον. Κυριαρχούμεθα από αυτή, από αυτή τη διάθεση να μην αδικηθούμε. Ποια γυναίκα χριστιανή και ποιος άντρας χριστιανός δεν έχει καημό το παιδάκι του να είναι το καλύτερο του φίλου του και του γείτονά του και ζει με αυτόν τον τρόπο την περιουσία του, την ιδιωτική που είναι τα τέκνα του? Το δικό μου και το δικό σου. Το δικό μου καλοπαντρεύτηκε, πήρε χριστιανό με πτυχία και με περιουσία. Το δικό σου είχε και προγαμίες σχέσεις. Έκανε και τούτο, έκανε και το άλλο. Πώς θα το ευλογήσει ο Θεός? Αχ, πάτερ μου, τι να κάνουμε, αγώνα κάναμε τόσα χρόνια. Δεν θα μας ευλογήσει και ο Θεός? Κούνα που σε κούναγε. Υπάρχει μέσα σου αυτός ο επικατάρτος λόγος. Το δικό μου παιδί μου, το δικό μου παιδί σου, το παιδί μου και το παιδί σου. Το συμφέρον μου και το συμφέρον σου. Το δίκαιο μου και το δίκαιό σου. Τι λες, έχεις καμία σχέση με τον Χριστό, αφού ακόμα τσακώνεσαι με τον σύντροφό σου και δεν τα βρήκες? Μα πώς θα τσακωθώ, πάτερ, είναι αντίθεος. Ποιο αντίθεος είσαι εσύ που δεν συγχωρείς τον αντίθεο? Τι θεία κοινωνία κάνεις, τι αγρυπνίες κάνεις, αν δεν έχεις κάτσει κοντά στον σύντροφό σου, να υπομένεις το πάθος του και την αθεία του? Αυτός είναι ο επικατάρατος λόγος μεταφρασμένος στην πράξη. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η περιουσία μας και το συμφέρον μας. Για ποιον έρωτα μιλάμε τότε? Αυτός είναι ο έρωτας, αυτή είναι η αγάπη. Αυτή η βαθιά επίοικια ψυχής. Ποια επίοικια που μπορείς να βλέπεις πίσω από το πάθος του ανθρώπου και το καλό που έχει ακόμα πείραχτον, που ακόμα έχει, διασώζεται από την αμαρτία? Και αγάπη σημαίνει τι? Όχι να έρχομαι να το βγάζω, να του βγάζω στην επιφάνεια τα πάθη του, να τα τονίζω, να τα επισημαίνω, να τον κατηγορώ. Αλλά τι σημαίνει αγάπη? Να αναστήσω μέσα του, να φανερώσω μέσα του όχι τόσο το κακό, όσο το καλό που ακόμα υπάρχει και δεν χάθηκε. Και αυτό να ενεργοποιήσω. Και για να βρω και ανάπαυση, να με φωτίσει ο Θεός να καταλάβω πώς κατέληξε στην αμαρτία ο άνθρωπος. Και τι βαθύτερα θα τον αγαπήσω τότε. Επομένως, δεν είναι θεραπευτικό το να βλέπουμε μόνο το κακό απέναντι στον άνθρωπό μας, στον σύντροφό μας. Αλλά αφενός να δώσουμε μια ερμηνεία, να μας φωτίσει ο Θεός, να καταλάβουμε πώς κατέληξε αυτή την κατάσταση. Αυτή η πνευματική ερμηνεία θα μας κάνει να αγαπήσουμε τον άνθρωπο και θα δούμε τι ακόμα έχει μείνει που δεν πειράχτηκε, που δεν χάλασε, το καλό που έχει μέσα του, και αυτό να τονίσουμε, αυτό να υπενθυμίσουμε, αυτό να βγάλουμε στην επιφάνεια για να ενεργοποιηθεί. Δεν είναι, λέει, δεν είστε πλέον δύο σώματα μετά το γάμα, αλλά γίνεται ένα. Ό του έρωτος των χρημάτων, ένας άνθρωπος, μία ζώσα ύπαρξης έχετε γίνει, και οι δύο, και ακόμη λέγει στα ειδικά μου. Ο λόγος αυτός είναι επικατάρατος και μυαρός, και ο διάβολος τον έχει εισηγηθεί. Πάντα τα αναγκαιότερα από αυτά ο Θεός θα δημιούργησε κοινά εις εμάς. Και αυτά δεν είναι κοινά. Λέει λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπήρξε το ειδικό μου φως, ο ειδικός μου ήλιος, το δικό μου είδωρ. Τα πιο σημαντικά πράγματα, τον ήλιο, το φως, το νερό, τα έκανε κοινά προς όλους. Και εσύ για τα σήματα λες δικό μου και δικό σου. Ας χάνονται τα χρήματα μοιρίας φοράς, μάλλον δε όχι τα χρήματα, αλλά οι προαιρέσεις που δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα χρήματα και προτιμούν αυτά από όλα τα άλλα αγαθά. Δίδασκε και αυτά μαζί με τα άλλα, αλλά με πολύ καλοσύνη, με πολύ καλοσύνη. Επειδή βέβαια αυτή καθεαυτή η παρένεση της αρετής έχει πολύ κατήφια, το να μιλήσει για την αρετή είναι κάτι στενάχωρο και πρέπει να λέγεται με καλοσύνη. Και προπάντων όταν απευθύνεσαι προς κόρην τρυφεράν και νέα. Όταν θα λέγεις τους περιφιλοσοφίας λόγους, να επινοείς πολύν χάρη. Γυναίκα είναι ευαίσθητη. Λειτουργεί συναισθηματικά. Λειτουργεί καρδιακά. Θίγεται εύκολα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να επινοήσεις πολύν χάρη όταν πρόκειται να ομιλήσεις περί τους φιλοσοφίας λόγους. Και τούτο μάλιστα να εκδιώξεις από την ψυχή εκείνης το ειδικό μου και το ειδικό σου. Αυτό πάνω απ' όλα να διώξεις. Αυτό πάνω απ' όλα. Είναι η αρχή του γάμου. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει κανείς από την αρχή. Πρέπει να δώσει ένα άλλο ήθος. Άλλο ήθος, άλλων πολιτισμών πνεύματος. Και η βάση αυτού του νέου πολιτισμού είναι να φύγει αυτή η ιδέα, δικό μου και δικό σου. Αν η ποιή λέγει τα ειδικά μου, υπέεις αυτήν, πες της αυτήν. Ποια λέγεις ειδικά σου? Διότι δεν γνωρίζω τίποτα εγώ, δεν έχω δικό μου. Εγώ δεν έχω τίποτα δικό μου. Πώς λες ότι εσύ έχεις δικό σου? Πώς λοιπόν λέγεις τα ειδικά μου? Ενώ λέει τα πάντα είναι ειδικά σου. Γιατί εγώ δεν έχω τίποτα δικό μου, θα πει ο άντρας. Και τι λες δικό μου και δικό σου? Όλα είναι δικά σου. Συγχώρεσαι εις αυτήν των λόγων. Δεν βλέπεις ότι τούτον κάμνομαι στην περίπτωση των παιδίων? Δεν είσαι σαν ένα μικρό παιδί, με επίκεια. Τα ειδικά μου είπε, τα ειδικά μου είπε, τα πάντα είναι δικά σου. Τα δικά μου λένε δικά σου. Ακόμη και εγώ ίδιος δικό σου είμαι. Δεν είναι δείγμα κολακίας ο λόγος αυτός, αλλά πολύ συνέσεως. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να κατευνάσεις τον θυμόν της και να εξαλείψεις τη λύπη. Ποιο δικό μου και δικό σου, όλα δικά σου και εγώ δικό σου είμαι. Όταν υπάρξει αυτός ο λόγος, δικό μου και δικό σου, υπάρχει μια άμυνα, ένας ανταγωνισμός. Αμέσως να αμυνθεί ο άνθρωπος, να προστατευτεί. Μα η ιστορία, η μεγαλύτερη αμαρτία στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι αυτό. Που η βάση του είναι η αντίληψη περί δικαίου. Να μην αδικηθούμε, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να προστατεύσουμε το συμφέρον μας. Και διατηρείται ένας συνεχής ανταγωνισμός και διαρκές συγκρούσεις. Λέγε λοιπόν, και εγώ είμαι δικό σου. Αυτό το συμβούλευσε ο Παύλος, ο Απόστολος υπών. Ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά εξουσιαστής αυτού είναι η γυναίκα του. Εάν δεν έχω εξουσία επάνω στο σώμα μου, αλλά εσύ έχεις εξουσία, πολύ περισσότερο δεν έχω εξουσία επάνω στα χρήματα. Υπόν αυτά ανέκοψες εκείνην. Αν τα πεις αυτά, σταμάτησες από αυτήν την πειρά, την ένταση. Κατεντρόπιασες στο διάβολο. Την έκαμες μάλλον δούλην αργυρώνητον, την έδεσες καλά με τα λόγια σου. Συνεπώς, με αυτά που εσύ λέγεις, δίδαξε αυτή να μην λέγει ποτέ δικόν μου και δικό σου, και ποτέ να μην καλείς απλώς αυτήν, να μην της το λες απλώς λέει, αλλά να το λες με κολακίαν, με τιμήν και πολλήν αγάπη. Να τιμάς αυτήν και δεν θα έχει ανάγκη από τον άλλον την τιμήν. Δεν θα έχει ανάγκη από τον έπαινον τον άλλον. Άμα θέλεις καμιά γυναίκα τη ρίξη, άρχισε τους επαίνους. Και αν δεν είναι ευχαριστημένη από τους επαίνους του άντρα της, είναι εύκολο θύμα. Δεν θα έχει ανάγκη από τον έπαινον τον άλλον, αν απολαμβάνει τον ειδικόν σου. Να προτιμάς από όλα αυτήν, εξαιτίας όλων και του κάλους και της συνέσεως, και να την επαινείς πολύ. Αυτό λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος. Πες.
Για το ξέρω που είπατε, αυτό ισχύει μόνο μέσα στην οικογένεια, από ένα πέρα δεν ισχύει και στη συναλλαγή με τους ανθρώπους. Γιατί όταν σε χρωστάνε πολλοί άνθρωποι πολλά λεφτά και αυτά τα λεφτά της οικογένειάς θες να τα προσθέσεις στη γυναίκα σου και τη στερείς από βασικά πράγματα, πώς πρέπει να αντιδράσεις? Να τον δίνεις τον άλλον δεν κάνει είναι αμαρτία. Να τον κάνεις δικαστήριο δεν κάνει είναι αμαρτία. Δηλαδή πώς θα δίνεις?
Αυτή η έννοια δικό μου και δικό σου ισχύει για την οικογένεια που είναι όλα κοινά, τα πάντα κοινά. Μακάρι η κοινωνία μας, αλλά αυτό είναι ανέφικτο εξαιτίας της πτώσεώς μας, να τα έχει όλα κοινά. Και στο βαθμό που ο άνθρωπος μπορεί να ζει αυτό το κοινό κοινοτικά, και η Εκκλησία οφείλει να έχει το κοινοτικό πνεύμα, λειτουργεί κατά Θεόν και προκόβει και πνευματικά. Τώρα, αυτό που χρειάζεται να έχουμε είναι μέσα από την οικογένεια να καλλιεργήσει αυτό ο άνθρωπος το ήθος της ενότητας, του κοινού πνεύματος και της αγάπης. Για να μπορέσει αυτό να αντιλειτουργήσει στην ζωή του, την υπόλοιπη με τους άλλους ανθρώπους, όχι κατά γράμμα, να διαφυλάξει το πνεύμα, το ήθος, και ανάλογα με τις περιστάσεις, τα γεγονότα, τις περιπτώσεις, να το λειτουργεί με διάκριση, προστατεύοντας και την οικογένειά του, διαφυλάσσοντας και το λόγο του Θεού. Που αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραδώσω τον άλλον, θα διαχειριστώ αυτές τις περιπτώσεις με έναν τρόπο σωστό. Να δούμε στη συνέχεια λοιπόν τη γυναίκα. Καταρχήν, είπαμε ότι η γυναίκα έχει το χάρισμα της καρδίας. Είναι η σάρκωση του λόγου. Λειτουργεί με το συνέστημα η γυναίκα. Και ο άνδρας με την λογική. Συνήθως. Αυτά βέβαια μπορεί να μην είναι τόσο απόλυτα. Αλλά κατά βάση λειτουργούν αυτά. Η γυναίκα λοιπόν έχει το χάρισμα της αγάπης, της καλοσύνης, της τρυφερότητος, αλλά κυρίως η γυναίκα έχει κάτι πολύ σημαντικό εξαιτίας αυτού του χαρίσματος του συναισθήματος. Έχει την ικανότητα να νιώθει πως νιώθει ο άλλος, να μπαίνει στη θέση του. Πράγμα που δεν έχει τόσο πολύ ο άντρας. Η γυναίκα μπορεί να νιώσει πιο εύκολα πως νιώθει ο άλλος. Η γυναίκα μπορεί να νιώσει πως νιώθει το παιδί της, και λεπτομέρειες θα νιώθει ο άνθρωπος στον κοσμάρα του. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η γυναίκα μπορεί να πνίγεται από αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, δεν βλέπεις το παιδί σου, και άλλος, άσε με τώρα κουρασμένος είμαι. Ποιο παιδί, μια χαρά είναι. Μην τα πολύ ασχολείσαι τώρα κι αυτά. Μην τα ψηρίζεις. Μην γίνεις ασχολαστική. Η γυναίκα λοιπόν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να μπει στην θέση του άλλου από την αρχή της εγκυμοσύνης της. Με την εγκυμοσύνη μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία να ταυτίζεται με το παιδί και να αντιλαμβάνεται τι αυτό θα ήθελε. Αυτό που είναι στην κοιλιά το παιδί. Ζει για άλλον πλέον, όχι μόνο για τον εαυτό της. Αντιλαμβάνει τις ανάγκες και ζει για το τι θα ήθελε το παιδί από εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν είναι διανοητική διαδικασία. Το ζει η γυναίκα, το μαθαίνει, η ζωή της το μαθαίνει. Δεν σκέφτεται για να ερευνήσει, αντιλαμβάνεται. Ζει για άλλον. Βγαίνει από τον εαυτό της πιο εύκολα από τον άντρα. Και μπορεί να νιώσει τι νιώθει ο άλλος πιο καλά. Και αυτό μπορεί να το εφαρμόσει η γυναίκα σε όλες τις πτυχές της οικογένειας. Μπορεί πιο εύκολα να αισθάνεται την ανάγκη του παιδιού της, των παιδιών της και του άντρα της. Έχει μεγαλύτερη δυνατότητα, ικανότητα να συλλαμβάνει τα αισθήματα του άλλου και να συντονίζεται με αυτά. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Να μπορείς να συλλαμβάνεις τα αισθήματα του άλλου. Καμιά φορά εκνευρίζεται κανείς άντρας και λέει «Πω, μωρέ, άστα αυτά τώρα, πώς θα ασχολείσαι με τι, πώς θα ψηρίζεις, λεπτομέρειες τώρα, πω, γυναίκες». Δεν είναι έτσι. Αντιλαμβάνεται πιο ευαίσθητες χορδές του ψυχισμού και της διαθέσεως και της καταστάσεως του άλλου. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα χαρίσματα της γυναίκας. Αυτό που είναι χάρισμα όμως μπορεί να εκτραπεί και να γίνει μειονέκτημα. Πώς γίνεται η εκτροπή αυτού του χαρίσματος, αυτού του δώρου του Θεού σε πρόβλημα και τι μορφή παίρνει αυτό το πρόβλημα? Όταν λέμε ότι έχει ένα δυνατό συναισθηματικό κόσμο η γυναίκα, αυτό σημαίνει αυτό σημαίνει ότι αφορά όχι μόνο τα ευχάριστα, αλλά και τα δυσάριστα. Αυτή η συναισθηματική ένταση έχει ή την θετική αναφορά ή την αρνητική αναφορά. Η αρνητική αναφορά λοιπόν παίρνει τα αρνητικά στοιχεία, που είναι κυρίως η ζήλια και η μνησικακία, που είναι πιο έντονα αυτά στη γυναίκα όταν υπάρχουν παρά στον άντρα. Μπορεί λοιπόν πιο έντονα να ζει, να αισθάνεται και να συναισθάνεται και τα αρνητικά. Να δούμε λοιπόν τη ζήλια. Να δούμε μετά και τη μνησικακία. Πώς λειτουργούμε στη σχέση, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Καταρχήν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον 4ο αιώνα, λέει, επειδή νομοθετούν άντρες, γι' αυτό η νομοθεσία είναι υπέρ των ανδρών και εναντίον των γυναικών. Τον 4ο αιώνα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, επειδή αυτά που νομοθετούν είναι άντρες, γι' αυτό οι νομοθεσίες είναι υπέρ των ανδρών και εναντίον των γυναικών. Αυτή η κοινωνική αντίληψη, αυτή η κοινωνική δομή δίνει στη γυναίκα μια θέση μειονεκτική. Θεωρεί κανείς ότι η γυναίκα έχει κάτι λιγότερο από τον άντρα. Υπάρχει μια αντίληψη, ο τρόπος ζωής, η δομή της κοινωνίας μας, ο πολιτισμός μας θέτει κατά κάποιον τρόπο τη γυναίκα σε μειονεκτικότερη θέση. Και αυτό τι γεννά? Αυτή η μειονεξία, όταν η γυναίκα μεγαλώσει, γίνεται ζήλια. Όχι τόσο προς τον άντρα, γιατί πλέον έχει αποδεχθεί το ρόλο της ότι είναι γυναίκα, αλλά προς άλλες γυναίκες. Προσπαθεί η μία να ανταγωνιστεί την άλλη. Έχει λοιπόν ζήλια προς κάτι που έχει η άλλη γυναίκα και αυτή δεν έχει. Υπάρχει ακόμη και αυτή η προσπάθεια μια να φανεί ομορφότερη της άλλης, μια αγωνία. Γιατί πραγματικά η κοινωνία την άσχημη γυναίκα την έχει, δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτη, δεν έχει ζωή. Αλλιώς θα χαμογελάσει σε μια όμορφη, αλλιώς σε μια άσχημη. Αυτό βεβαίως είναι ένας ρατσισμός. Και είναι έλλειψη πνευματικής ωριμότητας να μην διακριθεί η διαξίωση εικόνα Θεού στον άνθρωπο. Πώς μπορείς ρε παλικάρι μου εσύ να λες ότι χριστιανός όταν βλέπεις την ξαθιά και λιγερή και φεύγουν τα σάλια σου και βλέπεις την άσχημη και αλλάζεις πεζοδρόμιο? Εσύ είσαι που κοινώνεσαι στον Χριστό προλίγο, απατεώνας, ψεύτης είσαι. Την ίδια αξία να έχουν όπι του Θεού, ισότιμη αξία. Την ίδια εκτίμηση δίνεις. Την ίδια αναγνώριση δεν τη δίνεις. Αυτό λοιπόν τι γεννά. Στο άλλο τι θα εισπράξει. Έναν αρνητισμό. Θα προσπαθήσει να διεκδικήσει, θα προσπαθεί να γνωρίσει. Άρα γεννιέται η ζήλια. Και η ζήλια μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Να δούμε πώς μπορεί να μπει μέσα στο ζευγάρι αυτή η ζήλια. Καταρχήν γεννάται μια τεράστια ανασφάλεια στη γυναίκα όταν διαισθάνεται ότι δεν έχει την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά του άντρα της. Αυτό που πρώτα δοκιμάζει κυρίως η γυναίκα, μπορεί να συμβεί και στον άντρα, ψάχνει να δει αν κατέχει την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά του άντρα της. Αλλά ο πρώτος αντίζηλος της γυναίκας, ξέρετε ποιος είναι, η πεθερά. Γιατί το αγοράκι μεγάλωσε μόνο τη μαμά και έγινε μαμούκαλος. Και τι συμβαίνει, δεν έχει προσωπικότητα να τοποθετηθεί. Είναι κολλημένος στη μάνα του. Το βλέπει η γυναίκα και τρελαίνεται. Γίνονται σκηνές. Έρχονται συγκρούσεις. Τι θα συμβεί. Το πρώτο πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει η γυναίκα. Είναι τι και να της το πει ο άντρας. Πρέπει να το βρει ο άντρας και να βρει τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το ότι παντρεύτηκα. Δεν στον την περιφρόνω τους δικούς μου. Έχω κάποιο δεσμό, αλλά κρατάω και τα όρια. Αξιολογώ και κυριαρχώ τις σχέσεις και τους ανθρώπους. Αν έπει τη γυναίκα μου, ξανά τους δικούς μου, πάει να πνιγεί. Πρέπει να τους ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν όμως με βλέπει η γυναίκα, είναι κολλημένο συνέχεια με τη μάνα μου και ντρούν το τηλέφωνο, ντρούν από εκεί και από εδώ και από εδώ, έχω πρόβλημα. Μου είχαν περιπτώσεις που από τόπου αντρεύτηκαν, η μάνα του είναι στο σπίτι και είναι μαζί. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει ειδική λόγη, καταλαβαίνω. Αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα, καλό είναι να μην μένω στην ίδια οικοδομή. Κάνει άλλο το σπίτι και λέει: κάνω τριόρυφη οικοδομή. Τα παιδιά μου πάνω και εγώ κάτω. Κάηκαν τα παιδιά σου. Καλό είναι να υπάρχει κάποια απόσταση. Ας είναι τετραγωνικό πιο πέρα. Θέλουν προσοχή αυτά τα πράγματα και δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσει η γυναίκα τι. Ότι τη μάνα μου δεν την επέλεξα. Εσένα σε επέλεξα. Είναι σημαντικό. Η μάνα μου ήρθε ουρανοκατέβατη. Όσο καλή κι αν είναι. Δεν την επέλεξα. Την αγάπησα βεβαίως. Αλλά εσένα σε διάλεξα. Αυτό είναι τιμητικό. Και είναι η ένδειξη ότι πρώτη θέση στην καρδιά του άντρα κατέχει η γυναίκα του. Η ζήλια λοιπόν μπορεί να κάνει την γυναίκα να χάσει το συναισθηματικό της δυναμισμό, να πέσει σε αδράνεια, να κλαίγεται για τον εαυτό της, η ίδια να θέσει τον εαυτό της σε μια υποβάθμιση. Μπορεί να λέγει «Ο άντρας μου με υποτιμά, μα εσύ μέσα στη ζήλια σου έμεινες αυτό, βάλτωσες, βολεύτηκες στη ζήλια». Αισθάνθηκες πολλές φορές ειδονή μέσα στη ζήλια σου και τη νιώθεις ότι είσαι καημένη και δεν ενεργοποίησες αθλητικά στοιχεία σου για να γίνεις κίνητρο στον άντρα σου να διαφερθεί και να σε τιμήσει. Ήδη απέρριψες τον εαυτό σου μέσα στη ζήλια σου. Και θέλει λοιπόν ο άνθρωπος να ενεργοποιήσει την προσωπική του αξία για να προχωρήσει και να γίνει αποδεκτός. Αυτό λοιπόν είναι η ζήλια. Να δούμε τη μνησικακία. Μνησικακία, ξέρετε, δεν είναι μόνο να κρατήσω το κακό που μου έγινε και να θέλω να εκδικηθώ τον άλλον άνθρωπο. Αυτό εντάξει, είναι φανερό. Υπάρχει άλλη μορφή μνησικακία εδώ που λειτουργεί. Δέστε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μνησικακία, καταρχήν είπαμε, λένε οι πατέρες, είναι αυτό. Κρατάω το κακό που μου έγινε και προσπαθώ κάποιος να το ξεπληρώσω στον άλλον άνθρωπο. Το λειτουργώ μέσα μου. Πολλές φορές δίνουν αφορμές οι άντρες, οι σύζυγοι, μέσα στην βιαιότητά τους. Μέσα στη σκληρότητά τους. Μέσα στην αδιαφορία τους. Μέσα στην άρνηση επικοινωνίας. Η γυναίκα έχει φοβερές αντοχές. Δηλαδή τι γίνεται. Φέρεται άσχημα ένας άνδρας, το χωνεύει. Παίρνει τη εισόδο, το χωνεύει. Φέρεται με μια σκληρότητα, το χωνεύει και αυτό. Έρχεται αδιάφορος, το χωνεύει. Έχει αντοχές. Από ένα σημείο όμως και μετά γίνεται ένα κράκ μέσα της. Και τι συμβαίνει. Μνησικακή, όχι φανερά, εσωτερικά. Ποια είναι η εσωτερική μνησικακή της γυναίκας? Η εσωτερική αναδίπλωση. Η ψυχική αναδίπλωση. Κλείνεται στον εαυτόν της. Κλείνεται λοιπόν στον εαυτόν της η γυναίκα. Έχει μια γενικότερη αναδίπλωση του ψυχισμού της και παρετείται και αποσύρεται και δεν επιτρέπει στη σχέση να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, κατεβάζει τα μούτρα, αρνείται οποιαδήποτε επικοινωνία, κλείνεται στο δικό της κόσμο, αναδιπλώνει τον ψυχισμό της και έρχεται ο άντρας εκεί που ήταν μια χαρά, ξανά κάτι αλλάζει. Βλέπει ξαφνικά, μα δεν είναι αυτή που με κυνηγούσε, που ενδιαφερόταν. Είναι συγκοσμάρτης, αδιάφορη κλπ. Κλπ. Και σαν ότι είναι και στενοχωρημένη. Και είναι δυσαρεστημένη. Πας να εξηγηθείς γιατί δεν βγάζεις άκρη. Δεν σου λέει τίποτα. Σπάζεις το κεφάλι σου να βρεις τι γίνεται. Δεν βγάζεις άκρη πάλι. Ρωτάς, αυτή δεν απαντάει. Αυτή η εσωτερική αναδίπλωση είναι ένα μαρτύριο για τους άλλους που είναι γύρω. Βεβαίως ηθικός αυτοργός είναι ο άντρας που το προκάλεσε με τον τρόπο του. Αλλά αυτή είναι μια μορφή μνησικακίας που δεν επιτρέπει τη δυνατότητα επικοινωνίας. Και οι γυναίκες ξέρουν θαυμάσει να το κάνουν αυτό ως πιο ευέλικτες. Μια μορφή επίσης μνησικακίας είναι η άρνηση της γυναίκας να επικοινωνεί με ευθύτητα με τον άντρα και λειτουργεί με πλάγιον τρόπο. Αυτό που τους πλήγωσε δεν το εξέφρασαν άμεσα. Το άφησαν μέσα. Το είπαμε πλάγιο τρόπο. Πού να καταλάβει από πλάγιους τρόπους ο άντρας. Το ένα έφερε το άλλο, συσσωρεύτηκε συναισθηματική ένταση και κάποια στιγμή έγινε η έκρηξη. Μαζεύτηκε το ένα, μαζεύτηκε το άλλο και ήρθε ο λογαριασμός μετά στον άντρα. Θυμός, έκρηξη, σεξουαλική ψυχρότητα, ξέσπασμα στα παιδιά. Μάζευε κάμποσε γυναίκα, γι' αυτό έγινε πότε ξέσπασμα στα παιδιά, ερωτική αδιαφορία που κοστίζει ιδιαίτερα στον άντρα. Σου λέει γυναίκα μου είσαι, τώρα τι θυμήθηκες? Μέχρι τώρα γιατί φερόσουν ανάλογα για να έχεις επικοινωνία μαζί της και να συνοήσει. Οργή, θυμός, ψυχοσωματική αντίδραση, πολλές γυναίκες έχουν, ας το πούμε, ψυχοσωματικές αντίδρασεις, αυτά σωματοποιούνται. Άγχος, πνίξιμο, πολλά πράγματα. Είναι η πίεση του ότι δεν είχαν μια καθαρή και άμεση σχέση. Δεν είχαν τη δύναμη να αντιδράσουν άμεσα στην βιότητα, σκιότητα, κακή συμπεριφορά του άντρα, ή το κράτησαν μέσα τους και έγινε ένα κλείσιμο, ή το λειτουργήσαν πλαγίως, 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 μαζεύτηκαν τόσο πλαγίως, το όλος έπεσε κάτω ξερί. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι μια μορφή μνησικακίας που έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό της γυναίκας. Είναι, είναι τεράστιο πρόβλημα για έναν άντρα όταν είχε μια γυναίκα που ήταν δραστήρια, λειτουργική, συμμετείχε σε όλα, ξαφνικά να παρετείται και να αποσύρεται και να μην σου εξηγεί το λόγο. Αφού είδε ότι δεν γίνεται τίποτα, κλείστηκε στον εαυτό της. Θέλετε κάτι να ρωτήσει σε αυτά? Συνεχίσουμε.
Να ρωτήσω πάντα. Είπατε να δίνουμε συγχώρεση και να μην διαμαρτυρόμαστε, να λέμε μόνο τα καλά και να μην λέμε τα κακά.
Πότε το είπα? Σήμερα δεν το είπα πάντως αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, με το να
συγχωρούν, να το πω αλλιώς, το θες αλλιώς. Με το να συγχωρούμε διαρκώς και να υποχωρούμε στον σύντροφό μας. Αυτό μήπως είναι αδυναμία?
Δεν θα υποχωρήσεις και δεν θα συγχωρήσεις. Θα επικοινωνείς ευθέως. Δεν είπαμε αυτό. Ούτε θα συγχωρείς αν δεν υπάρχει. Συγχωρώ σημαίνει είμαι στον ίδιο χώρο, συνεννοούμε. Αν δεν συνονιωθούμε, πώς θα συγχωρέσουμε? Για να συνονιωθούμε πρέπει να συνομιλήσουμε. Και για να συνομιλήσουμε πρέπει να έχουμε ευθύτητα. Να μην έχουμε πλάγιους τρόπους. Η γυναίκα έχει το πλάγιο, το κρατάει μέσα της, δεν μιλάει και σχεδόν σου βάζει μια παράξενη συμφορά και λες πώς το βγάλει αυτό. Την κατάλληλη στιγμή δεν το είπε. Να τον πει την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο. Έχει το χαρακτηριστικό η γυναίκα να ρωτεί κάποια μέσα της και να δημιουργούνται. Ο άντρας δεν τα αντιλαμβάνεται. Αλλά κάποιος θα πει για να μην αδικούμε. Εγώ δεν θέλω να επικοινωνήσω τον γυναικό που και μιλάει. Οι άντρες δεν αρέσκονται να συνομιλούν. Α, δεν συνομιλείς, εδώ θα καταλήξω τα πράγματα. Α, δεν ανοίξεις διάβλων επικοινωνίας και λόγω, εδώ θα καταλήξω. Δεν υπάρχει άλλο. Πώς θα γίνει, γίνεται αλλιώς. Αφού δεν μπορεί. Η γυναίκα είναι και πιο μπλεγμένη τα συναισθηματικά, θέλει να πει αυτό που σκέφτεται, πάει να σου μιλήσει και λες φεύγεις. Γιατί δυσκολεύεσαι να διαπραγματευτείς. Ποια συγχωρείς τότε, ποια συνεννόηση. Θα γίνει κάποια στιγμή έκρηξη. Θα υπάρξει μνήση κακία. Άρα είναι απαραίτητο να υπάρχει λόγος και διαφάνεια. Που την κύρια ευθύνη του λόγου την έχει ο άντρας και την κύρια ευθύνη της διαφάνειας την έχει η γυναίκα. Οπότε για να υπάρξει συγχώρεση προηγείται κάτι. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να μιλούμε για συγχώρηση αν δεν γυρίσουμε πίσω να δούμε τι προηγήθηκε. Είναι ανόητη αυτή η συγχώρηση. Για να συγχωρέσω πρέπει να κατανοήσω τον άλλο. Γίνεται καμιά φορά σε χριστιανούς μία σύγκρουση και έρχεται ένας βάζει μετάνοια στον άλλο. Καραγκιοζλίκια. Τι μετάνοια βάζει αν δεν κατάλαβες τι κακό μου έκανες και δεν σου είπα και εγώ τι κακό σου έκανα. Πρέπει να προηγηθεί η συνεννόηση, ο λόγος, το ξεκαθάρισμα για να υπάρχει η συγχώρηση. Να καταλάβουμε και τι συγχωρούμε στο κάτω-κάτω.
Συγγνώμη, η διαδικασία της πλάσης μας δείχνει ότι ο άντρας πλάστηκε κατευθείαν άμεσα από το Θεό, η γυναίκα πλάστηκε άμεσα από το πλευρό του Αράμου. Αυτό γίνεται, νομίζω, γιατί ο άντρας συγγνώμη είναι πιο απλός και πιο ευθύς, η γυναίκα πιο σύνδετη. Τι μας ζητάτε, να αλλάξουμε τη διαδικασία της σχέδιας μας?
Μας είπα κάτι τέτοιο.
Μας είπατε να είμαστε πιο ευθύς. Δεν μπορούμε να είμαστε πιο ευθύς όπως εσείς οι άντρες. Είμαστε πιο συνδέτες, αν πάρα καλά και αν κακά.
Πες το σύνθετο με ευθύ τρόπο. Πες το λογισμό στον μπερδεμένο, αυτό εννοώ. Να ξεκαθαρίσουμε. Αυτά δεν είναι απόλυτα. Μπορεί να συμβεί και το εντελώς αντίστροφο.
Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω τώρα. Και ότι ο άντρας είναι ο λόγος. Νομίζω ότι θα στήσουμε ζευγάρι, το να μην το πρόβλημα είναι να ρωτήσω όλες τις γυναίκες, πάω να του μιλήσω, να του πω έστω την ευκαιρία το πρόβλημα αυτό που βλέπω, το άλλο δεν μιλάει.
Είναι ένα πρόβλημα.
Αν το ζωρίσει λίγο παραπάνω, δεν το σύνδεσαι τη σκέψη, όπως είπε η κυρία, τότε σου λέει δεν μιλάω. Πα να μιλήσει, δεν μιλάω. Δυο, τρεις, πέντες, μαλώνεις, ή δεν μιλάω σε μια καραμίνα.
Αν όμως, κοιτάξτε, όταν καταρχήν όταν λέμε ο άντρας έχει το λόγο, όχι μόνο την κουβέντα, δίνω το περιεχόμενο, το λόγο ζωής και σχέσης, που δεν έχει να κάνει με πόσο πολύ μιλάμε, αλλά αυτό έχει να κάνει με το λόγο. Κοίταξε όμως, όταν πάει να μιλήσει η γυναίκα, μην πάει με την κατσαρόλα, να χαμογελάσει, να είναι ήρεμη, να είναι τρυφερή, να έχει κατάλληλο καιρό να βρει, όχι να τον πάρει κατευθείαν μονότερμα. Δεν είναι κακό το πλάγιο. Εξάλλου υπάρχει και πλάγιος μπακ, ε. Δεν είναι κακό το πλάγιο. Κακός είναι ο πλάγιος τρόπος ζωής. Μα είναι χάρισμα το να είναι πλάγιος. Αλλά να μην λειτουργούν τα συναισθήματά μας, να τα ποθούμε. Να χρησιμοποιούμε το πλάγιο να βγάλουμε τα συναισθήματα. Όχι να χρησιμοποιούμε το πλάγιο να τα κρύψουμε μέσα τα συναισθήματά μας. Καλά που είναι και πλάγιοι γυναίκα και βολούμε τα παιδιά. Αλλιώς θα ήταν μόνο ο πατέρας, μπουμ, ξύλο. Καταλάβατε, ας πούμε στη συνέχεια θα δούμε ένα άλλο πρόβλημα της γυναίκας. Ένα χάρισμα της γυναίκας είναι η αντοχή. Ένας άντρας με 38 πυρετό πέθανε, η γυναίκα με 40 μεγαλώνει και τα παιδιά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό δημιουργεί μια υπερεκτίμηση της γυναίκας, το δυνατότητα της και αναλαμβάνουν τα πάντα. Και τι κάνουν, απορφανίζουν τα παιδιά από τον πατέρα. Ασχολείται με το παιδί το ένα, με τα μαθήματα, με τα φροντιστήρια, με τους δασκάλους, με τον ντύσιμο, με την υγεία τους, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Καταρχήν αφήνουν τη συζυγία στην πάντα, θεωρείται κάτι περιθωριακό, ενώ η συζυγία είναι προηγείται για την τεκνογωνία και στο μεγάλωμα των παιδιών μένουν μόνες και απορφανίζουν τα παιδιά από τον πατέρα. Αλλά έχει ευθύνη και ο πατέρας, τον καλείς, έλα εδώ, σου λέει γυναίκα, δεν ασχολείται πάτερ, αλλά και αν ασχοληθεί θα το κάνει χειρότερο. Συνήθως τα παράπονα των γυναικών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άσχετος ο πατέρας. Τι αγωγή να του δώσει, θα βλάψει το παιδί. Δεν εμπιστεύεται η γυναίκα τον πατέρα ότι μπορεί να δώσει μια αγωγή, είναι άσχετος λέει. Και το δεύτερο, εγώ έχω τρόπο να λύσω με αυτός, είναι βίος και απότομα, το κάνει ζημία. Τα δύο προβλήματα και τα παράμετρα γυναικών. Εάν τον αφήσω πάτερ μου, τον άντρα μου να κάνει τα παιδιά, χειρότερα θα γίνουν. Δεν καταλαβαίνει. Είναι και στην εφηβεία τους τώρα. Αν τους μιλήσει άσχημα, το χάσαμε το παιδί. Ένα. Και το άλλο παράπονο είναι, δεν έχει γνώση, κοιμισμένος είναι. Τι να τον πω. Χειρότερα θα τα κάνει. Αυτό όμως είναι ένα λάθος. Με ποια έννοια. Είναι προτιμότερον ένας κακός πατέρας παρά ένας μη πατέρας για τα παιδιά. Και τι γίνεται, και σιγά σιγά όταν η μητέρα είναι κολλημένη με τα παιδιά, το παιδί ταυτίζει με τη μητέρα. Και το αγόρι, τι θα γίνει, αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Και όχι μόνο αυτό, μεταφέρει, επειδή υπάρχει σύνθεση της μητέρας με το παιδί και η μητέρα μεταφέρει την αρνητική άποψη που έχει τον πατέρα στο παιδί. Μεγαλώνει το παιδί, γερνάει και έχει την ιδέα του πατέρα που έχει η μάνα. Μπήκε η ταμπέλα. Δέστε τι έκανε η Παναγία όταν χάσαν τον Χριστό που ήταν 12 ετής, τον ψάξαν και τον βρήκα εκεί στη συναγωγή να ομιλεί. Και τι λέγει η Παναγία. Ο πατέρας και εγώ σε ζητούσαμε. Ο πατέρας και εγώ τον έβαλε στο παιχνίδι. Τον πατέρα οφείλει η μάνα με τον τρόπο της να βάλει τον πατέρα στο παιχνίδι. Αλλά και ο πατέρας είναι ξύπνιος να μπει στο παιχνίδι. Και να δουλέψει τον εαυτό του. Δεν είναι η δουλειά του μόνο η δουλειά. Να δουλέψει, να βγάλει χρήματα και ραχάτι. Μα αυτό θα τον κάνει ευφυΐν, έξυπνο, κινητικό. Η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να γονατίσει και να προσευχεί για το παιδί της. Ο άντρας σιγά μην γονατίσει να προσευχεί για το παιδί του. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σωστή τοποθέτηση στα πράγματα αυτά. Η γυναίκα έχει την αντοχή της, αλλά αυτή η αντοχή δεν πρέπει να υπερβεί και τον ρόλο του πατέρα, αλλά οφείλει ο πατέρας έστω και με κακόν τρόπο να ενεργοποιήσει τον ρόλο του. Πρέπει να διαφυλαχθεί η συζυγία. Ξέρετε γιατί? Δεν σώζει το παιδί γιατί δώσαμε μια καλή αγωγή. Τα πολλά λόγια που λέμε στα παιδιά, ξέρετε γιατί τα λέμε οι γονείς? Γιατί δεν είμαστε καλά στη συζυγία μας. Και επειδή νιώθουμε αυτή την ενοχή, γιατί το πρώτο που εισπράττει το παιδί και είναι η σημαντικότερη συμβουλή και διαπαιδαγώγηση είναι η σωστή ατμόσφαιρα της συζυγίας. Αν μια συζυγία είναι σωστή, υγιής και υπάρχει αγάπη, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια στο παιδί σου. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η σωστή συζυγία και αυτή η σωστή επικοινωνία, νιώθεις ότι το παιδί παθαίνει ζημιά και θέλεις να το προλάβεις και αρχίζεις τα λόγια και τις διδαχές και τις διδασκαλίες. Πρέπει λοιπόν ο άντρας να ασχοληθεί με τα παιδιά του. Να μην αδιαφορήσει για τον ρόλο του. Δεν είναι ρόλος της γυναίκας. Μην οχυρώνεται πίσω από την ιδέα ότι αυτή τα γέννησε, αυτή φέρει την ευθύνη, είναι μάνα. Είναι ψέμα αυτό το πράγμα. Θα φέρει τεράστια ισορροπία στα παιδιά, ιδίως στα κοριτσάκια, εάν ασχοληθεί και ο πατέρας μαζί τους. Κυρίως τα κοριτσάκια από εκεί παίρνουν την εκτίμηση του εαυτού τους και την αυτοπεποίθηση και κάνουν σωστή επιλογή. Εάν ασχοληθεί ο πατέρας μαζί τους. Δεν χρειάζεται φιλοσοφίες, λίγο ενδιαφέρον, λίγο αγάπη. Λίγο φροντίδα. Αν λοιπόν εσύ δεν αναλαμβάνεις το ρόλο και η μάνα τα βλέπει καθημερινά και τα έζησε, μπορεί να αισθανθεί πιο καλά τον ψυχισμό τους, την πιάνει το άγχος, πιάνει αγωνία και τρέχει να προλάβει. κάτι να ρωτήσετε. Θα τα δούμε όμως και την επόμενη φορά, αν θέλει ο Θεός. Καμία ερώτηση? Ποιος είναι?
Είπατε ότι σαν για παιδί από τον πατέρα τους να το πείσουν αυτοεκτίμηση.
Αυτοεκτίμηση. Να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση είναι πάρα πολύ καλό. Δεν κατάλαβα το ερώτημά σας. Αυτοεκτίμηση. Αν, δηλαδή αν το συναισθηματικό δοχείο του κοριτσιού γεμίσει από την αγάπη και τη φροντίδα του πατέρα, αρχίζει να εκτιμά και να αγαπά και η ίδια τον εαυτόν της και έχει περιπολού τον εαυτόν της και δεν θα γίνει θύμα οποιουδήποτε. Έτσι. Πέστε μου.
Την περίπτωση που ο κύριος περιγράψει ότι η γυναίκα έχει βιώσει τα αισθήματα της βίας και της δυσκολίας, όταν αυτά προνήσουν και γίνουν μια κατάσταση και υπάρχει μια στάση έστω από τον άντρα μόνο για επανόρθωση αυτό, αλλά η κατάσταση έχει γίνει δυσφόρητη έως ασεβίας, τότε πώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα?
Μέσα στο γάμο? Μετά από χρόνια φαντάζομαι. Για να φτάσει μέχρι ασεβία η μνηστικιακή της γυναίκας τόσα χρόνια σημαίνει ήταν και ασεβής ο άντρας.
Η ασέβεια διορθώνεται.
Αν διορθωθεί και ο άντρας.
Και αν δεν διορθώνεται,
να πάει να πνιγούν, τι να πούμε τώρα. Αν δεν διορθούν να πέσουν σε γονικλησία και να ζήσουν το έλεος του Θεού. Αλλά όλα διορθώνονται με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις σας παρακαλώ, μην φύγετε. Είναι πολύ σημαντικές. Την Πέμπτη θα κάνουμε τον έρανο της αγάπης. Μη σηκωθείτε. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, να μου δώσετε ονόματα, την Πέμπτη θα κάνουμε τον έρανο της αγάπης. Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα δώσουν στους φτωχούς. Επειδή τώρα σας βρήκαμε όλους εδώ και η δύναμη των πολλών είναι σημαντική. Δηλαδή, όλοι από λίγο να βοηθήσουν, μαζεύετε ένα σεβαστό ποσό και βοηθούμε 5 ανθρώπους. Υπάρχουν 3 κουτιά, 2 κάτω για να μην μας ξεφύγει κανείς, και ένα πάνω. Όσοι θέλετε, βάλτε κάτι. Είστε πολλά άτομα, από λίγο καθένας μαζεύονται ένα μεγάλο ποσό, δώσε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις μέρες. Είναι σημαντική σύμβολη. Και από 1 ευρώ που λέει ο λόγος. Βέβαια, παραπάνω θα βάλετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Συγγνώμη, μία αιμοδοσία. Στον Παπα-Νικολάου χρειάζεται αιμοπετάλι για κάποιο για βάνογλου νίνα. 350-000 το τηλέφωνο του Παπα-Νικολάου. Σωστά. Την άλλη Τρίτη έχουμε μιλήσει, τελευταία.